dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Istražuju se navodi o komunikaciji državnih funkcionera sa narkobosom Darkom Šarićem. U Bujanovcu održan protest zbog spomenika poginulim policajcima u Lučanima. Dve osobe poginule u napadu bombaša samoubice na američku ambasadu u Ankari. 25 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u eksploziji u naftnoj kompaniji u Meksiku. 15-godišnja Pakistanka koju su ranili talibani nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete da li će se saznati ko je iz vlasti kontaktirao sa narkobosom Darkom Šarićem. Šta kažu građani Beograda?
Smešno mi je sve to da neko provodi pravdu preko novina. Da se pravda radi u sudovima i ne znam ja gde. A ovo je za nas ovo, da se mi zezamo, da imamo što da pričamo.
Takve stvari se nikad ne saznaju. Pa interes je uvek novac. Svako ima korist od toga.
Čućete šta je poručila Hillary Clinton pre napuštanja funkcije državne sekretarke.
Amerika je danas jača i kod kuće, više je cijenjena u svijetu, a naše vodstvo na globalnom planu je snažnije nego su to mnogi predviđali.
Vodimo vas i na festival evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Direktor ove manifestacije Zoran Popović.
Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film. Pre svega film koji ozbiljno, složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal danas bi policiji trebalo da prosledi zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja o spornim komunikacijama Branka Lazarevića, nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, javila je televizija Radio Televizija Srbije. Prema proceduri, ukoliko zahtev stigne danas, Lazarević bi sledeće nedelje mogao da bude pozvan na informativni razgovor. Predsednik Srbije i predsjednica Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga neće se sastati za dva dana u Minhenu, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije prenose beogradski mediji. Prištinski dnevnik Kosova SOT je prethodno objavio da bi se zvaničnici mogli sastati u Nemačkoj jer su oboje pozvani na konferenciju o bezbednosti koja se održava u toj zemlji. Međutim, predsjednik Nikolić neće učestvovati na toj konferenciji, a navedeno je da se njihov sastanak očekuje kasno i u Briselu, gde će im pokroviteljka razgovora biti visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. A ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu izjavio je u Beogradu da je strateško prijateljstvo Srbije i Turske važan mehanizam za stabilnost i mir na Balkanu.
We have a regional vision of Balkans and Southeastern European Europe.
Takođe, mi želimo, imamo tu zajedničku viziju, regionalnu viziju na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, da ne bude fiksni granica, da ne bude tenzije, da ne bude predrasuda, već da bude integrisanja na jedan miran način, da tu zajedničku sudbinu i istoriju međusobno povezujemo ponovo i da bude mir i prosperitet.
And a prosperous region.
Predstavnici albanskih partija sa juga Srbije u Bujanovcu protestovali su pod motom zajedno protiv spomenika srpske žandarmerije u Lučanima. Mesna zajednica Lučan u kojoj živi isključivo albansko stanovništvo zatražila je uklanjanje spomenika koji je podigla žandarmerija svojim poginulim pripadnicima. Šaip Kamberi, jedan od lidera albanskih partija.
Zahtevi da se krene, da vlada krene u ozbiljan dijalog sa liderima albanskih partija o programu iz 2001. godine, o realizaciji obaveza koje proizlaze iz ovih međunarodnih dokumenata i naravno da se u briselskom dijalogu rešavaju određena pitanja koje se tiču i ovog regiona. Naš zahtev je se stalno ponavlja za reciprocitetom, odnosno za ostvarenje prava na nivou koje će ostvariti Srbi na Kosovu.
Lokalna administracija opštine Preševo podnela je zahtev za legalizaciju nedavno uklonjenog spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđi i Bujanovca u tom gradu, rekao je predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa. U Ministarstvu pravde kažu da taj zahtev nije stigao. Vesti sveta, dve osobe su poginula, dve ranjene u eksploziji ispred američke ambasade u Ankari, a policija sumnja da je to delo bombaša samoubice. Turski mediji javili su da je oštećeno nekoliko okolnih zgrada, da je policija blokirala ovu ulicu u predgrađu Čankaja, gde se nalazi dosta državnih institucija ambasada. Nezvanične informacije ukazuju da se eksplozija dogodila unutar kontrolnog punkta koji se nalazi ispred ulaza u konzularno odaljenje ambasade, gde je dosta ljudi čekalo u redu za vize. 25 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno u eksploziji koja se dogodila u sedištu državne naftne kompanije u Meksiku. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto izjavio je da još nema konačnog izveštaja o onome što se dogodilo.
Naložio sam Ministarstvo unutrašnjih poslova da koordinira ovom akcijom. Osim pružanja tehničke podrške, oni moraju biti angažovani na izvlačenju onih koji su ispod ruševina.
Kamion natovaren vatrometom eksplodirao je dok je prelazio most u kineskoj provinciji Henan, usled čega se urušio most usmrtivši 26 ljudi. 15-godišnja Malala Yousafzai, pakistanska tinejdžerska aktivistkinja koju su talibani ranili u glavu prošle godine, nominovana je za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, prenose agencije. Film klip Maje Miloš proglašen je za najbolji domaći film u 2012. po izboru Srpske sekcije Međunarodne federacije filmskih kritičara Fipresci. Nagradu Fipresci Srbija za najboljeg reditelja dobila je Maja Miloš, dok je za najbolji scenarijo nagrađen Miroslav Momčilović za Smrt čoveka na Balkanu. Za najboljeg glumca izabran je Ulik Svehmiju, a glumicu Isidora Simionović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj Šarić dobio je novu dimenziju nakon što su mediji u Srbiji javili da je u Tužiloštvu za organizovani kriminal i Upravi kriminalističke policije potvrđeno da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića. Iako su te sumnje postojali ranije, klupko ovog slučaja počelo je ozbiljno da se odmotava ovih dana kada su Miodrag Rakić, koordinator službi bezbednosti u prošloj vladi, i Aleksandar Vučić, potpredsjednik sadašnje vlade, izjavili da imaju saznanja da su neki državni funkcioneri komunicirali sa Šarićevim ljudima. Kriminolog Dobrivoje Radovanović podsjeća da odavno postoje priča o vezama Šarića sa strukturama vlasti, ali kaže da je posebno značajno da se prvi put pojavljuje mogućnost da za to u tužiloštvu i policiji postoje dokazi.
Ozbiljne sumnje da su Šarići bili u kontaktu sa političkim partijama ili sa čak vlasima u Srbiji, ali da li će to moći da se dokaže.
U ovoj priči najvažnije bi moglo da bude saslušanje Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koje se očekuje sledeće nedelje, ako je u medijima navođen kao osoba koja je komunicirala sa pripadnicima Šarićevog klana i odavala informacije. Beograđani sa kojima smo danas razgovarali sa velikim interesovanjem prate ovu aferu, ali ne veruju da će ona imati sudski epilog.
Ne znam kada je to sve tako završeno. Pa svi su tu da uzmu deo kolača.
Hoće li dospeti to na sud?
Pa ne verujem, zato što nam je sudstvo tako korumpirano kako jeste.
Pa ne znam, mislim da je to isto još jedna od onih afera da nam skreću pažnju sa drugih stvari. Naprimjer, ekonomske situacije. Takve stvari se nikad ne saznaju. Šarić je osoba koja je odgovarala svakome. Pretpostavljam da je svako imao interes u tome.
Hoće li se ikad saznati ko je s kim pričao?
Ne verujem. Pa zato što misli da zajedno radi, pa neće ni jedan drugo da trukuju valjda. Interes, pare, sve za pare. Smešno mi je sve to. Smešno mi je da neko na takav način provodi pravdu preko novina. Da se pravda radi u sudovima i ne znam ja gde. A ovo je za nas, ovo, da se mi zezamo, da imamo što da pričamo.
Tako kažu građani, a predsjednica odbora za kontrolu službe bezbednosti, inače visoka funkcionarka Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović, izjavila je za naš radio da će rasvetljavanje afere Šarić uticati na dalje korake vlade u borbi protiv korupcije.
To je stvar koja bi, naravno, svaku javnost u bilo kojoj zemlji trebalo da uzdrma. Prosto normalno, ali sada me pitate
nemam nikakve informacije,
ali svakako će posljedice tih saznanja imati uticaja na činjenicu kako će se odvijati proces dakle vladinih reformi u zemlji.
Ok, hvala.
Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže da objavljivanje ovih informacija ne vidi kao politički obračun unutar vlade, već kao činjenicu da je došlo vreme da se do kraja istraži slučaj Šarić.
Prosto je možda sada došlo na red da se te aktivnosti istraže, da se dakle dođe do te istine o saradnji pojedinih ljudi iz vlasti sa Šarićevim klanom. To može da bude signal za rešenost postojeće vlade da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom, a može da bude naravno i signal da je prethodna vlada to nekako radila na način koji usporavao, koji nije imao dovoljno u toj završnici, nije bilo dovoljno snage da se takve stvari razreše. Tu ne treba se čuditi ako se neko od onih koji su sada u vlasti pojavi kao i onaj koji je u ranijem periodu učestvovao ili neko blizak njemu u takvim aktivnostima.
Skoro da je punih 40 meseci kako se nekadašnji narkobos Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srpskim državljanstvom, uspešno izbegava hapšenje. Svaki trag mu se izgubio oktobra 2009. tokom akcije koja se pod policijskom šifrom Balkanski ratnik istovremeno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi postepeno i pao u zaborav da njegovo ime upravo ne potežu vodeći političari u Srbiji, najavljujući njegovo skoro hapšenje, dok su medijima otvoreno spekuliše o njegovim navodnim vezama sa ljudima iz visoke politike. Ta kombinacija kriminala i politike za Balkan, nažalost, nije ništa novo, baš kao ni životna priča Darka Šarića na koju podsjeća naš Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je posle ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primer najkrupnije kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Tako je kod Šarića dobro urađeno na tom polju da se dosta mehanizma pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarić ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom.
Evo šta je poznato o Šariću i njegove familije.
Čak 6 puta bio je suđivan presudama opštinskog suda u rodnim Pljevljima zbog 5 različitih krivičnih dela, prvi put je osuđen 1988. godine. Lider je grupe koja je stasala nakon međunarodne izolacije nekadašnje Jugoslavije, te se njegov uspon vezuje za period posle pada Miloševićeve diktature 2000. godine. Zarađene milione preusmerili su u legalne tokove, kupujući srpska i crnogorska preduzeća u procesu privatizacije, poljoprivredna dobra, fabrike, lokale, automobile, kao i stanove i vile, opremujući ih luksuznom tehničkom opremom i nameštajem. Prva optužnica kojom je osim Šarića obuhvaćeno još 20 optuženih podignuta je 12. aprila 2010. kojom se tereti za šverc kokaina zaplenjenog u Urugvaju. Godinu dana kasnije, 16. oktobra 2010. u Crnoj Gori uhapšen je njegov rođeni brat Duško Šarić pod optužbom da je u Italiji bio organizator grupe koja je u Italiji preprodavala kokain. Maja prošle godine osuđen je na 8 godina zatvora zbog pranja novca. Za glavnu metu Darka Šarića spekulisalo se i da se krije u Južnoj Africi, a od hapšenja su ga čuvale dobre veze sa tamošnjim kriminalcima. Tamo je navodno bio još od 2007. godine pod lažnim identitetom, navodno kao Bur Jan van Hussel.
Pominje se još jedan lažni pasoš nedavno otkriven u Cape Townu pre nego što je istraga na volšeban način obustavljena. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspešnog skrivanja Darka Šarića? Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono ko ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Istražuju se navodi o komunikaciji državnih funkcionera sa narkobosom Darkom Šarićem. U Bujanovcu održan protest zbog spomenika poginulim policajcima u Lučanima. Dve osobe poginulo u napadu bombaša samoubice na američku ambasadu u Ankari. 15-godišnja Pakistanka koju su ranili talibani nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon spomenika u Preševu, pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđi i Bujanovca, koji je nakon višenedeljnih tenzija i uprkos protivljenju lokalnog stanovništva srpska policija uklonila iz Preševa, još jedan spomenik podiže temperaturu na jugu Srbije. Ovoga puta to je spomenik srpskoj žandarmeriji podignut u selu Lučane, gotovo potpuno naseljenom Albancima. Lokalne vlasti su se, kako kažu, već bezuspešno obraćale centralnim vlastima sa zahtevom da se spomenik premesti u deo naselja u kome uglavnom žive Srbi. Kako odgovora nije bilo, zbog tog nedavno podignutog spomenika poginulim policajcima, u Bujanovcu je održan protest u organizaciji albanskih političkih partija. Šaip Kamberi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, smatra da je podizanje spomenika bilo provokacija.
Kao prvo, 99. 2000. i 2001. godine nije postojala žandarmerija, pa tako smatramo da je nepotrebno da se postavlja spomenik žandarmeriji koja tada nije ni postojala. Od drugo, taj sporni period, konfliktni period 2000. 2001. godine znači da premeštanjem svojih vojnih policijskih snaga sa Kosova, Srbije jedan deo tih snaga postavila u ovoj zoni. I tada je počela diskriminacija i represija, policijska represija. I baš u selu Lučane bile su zauzete 53 albanske kuće koje je bila smeštena specijalna policija. One su kasnije demolirane, a zato smatramo da je to jedna provokacija koja se odnosi prema Albancima. I kao treće, selo je etničko albansko, muslimansko selo. Smatramo da ovakvim činom se ne proizvodi, odnosno se ne daje primer dobrim međuetničkim odnosima u našoj opštini.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Galip Bećiri kaže da je poruka kratka. Tom spomeniku u tom selu jednostavno nije mesto.
Taj spomenik je negdje oko 200 metra iznad sela. Za nas mislim da je provokacija i povodom toga da uputimo poruku, znači, države Srbije, ministru Dačiću, da taj spomenik nije mu mesto tu, znači, tom selu.
Spomenici su, čini se, umjesto da predstavljaju stavljanje tačke na određeni period, postali izvori novih napetosti i tenzija. Umetnica Milica Tomić, članica udruženja Spomenik, ukazuje da je spomen obeležje koje je u Beogradu podignuto žrtvama ratova 90-ih također podizalo temperaturu. Razlog za situaciju u kojoj spomenici proizvode konflikte je, prema njenom mišljenju, nedefinisan odnos prema ratovima i nedavnoj prošlosti.
Ja, na primjer, mislim da je problem u tome što država s jedne strane negira da je učestvovala i da je vodila ratove 90-ih, a sa druge strane radi na normalizaciji tih ratova, znači dižući spomenike učesnicima u tim ratovima. U jednoj situaciji, u jednom kontekstu u kome pitanje učestvovanja u ratovima, produkcije politike rata, znači vođenja ratova nije razrešilo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Američki State Department danas preuzima John Kerry, novi državni sekretar. Hillary Clinton može biti zadovoljna jer odlazi s prilično visokom podrškom javnosti, a Barack Obama ističe njene zasluge u obnovi američkog ugleda u svetu i popravljanju odnosa sa saveznicima. No, za sve njene zasluge analitičari kažu da iza sebe ne ostavlja i posebnu doktrinu po kojoj su bili poznati neki njeni prethodnici, poput Henrya Kissingera ili Georgea Marshalla. Prenosi Mirjana Rakela.
U svom posljednjem obraćanju pred Vijećem za međunarodne odnose u Washingtonu, Hillary Clinton je bila zadovoljna promjenama koje je unijela u američku vanjsku politiku u posljednje 4 godine. Pod vodstvom predsjednika Obame završili smo rat u Iraku, počeli tranziciju u Afganistanu i priveli pravdi Osamu bin Ladina. Oživjeli smo našu diplomaciju i osnažili veze sa saveznicima. Iako se naša ekonomija još nije u potpunosti oporavila, krećemo se u dobrom smjeru. Ukratko, Amerika je danas jača i kod kuće, više je cijenjena u svijetu, a naše vodstvo na globalnom planu je snažnije nego su to mnogi predviđali. Sjajno je kombinirala ključno sredstvo diplomacije, čvrst razgovor, ali i popustljivost i, što je također važno, znala je slušati sugovornike. Zaslužna je za konsenzus međunarodne zajednice oko sankcija Iranu, za podršku saveznika u intervenciji u Libiji i za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Burmom. Oživjela je odnose s Europom te se pokazala jakim borcem za prava žena i djevojčica. Njen ugled je preživio političku kontroverzu oko prošlogodišnjeg terorističkog napada na diplomatsku misiju u Bengaziju. Analitičari ocjenjuju njenu ulogu ipak stepenicom niže od nekih joj prethodnika. Michael O'Hanlon, direktor za vanjsko-politička istraživanja u Brookings institutu, kaže: ako i niste povijesna osoba, ne znači da niste napravili izvanredan posao. Sve ovisi o okolnostima. Nekada pojedinci ulaze među povijesne ličnosti i po negativnim stvarima. Primjerice, neki od državnih tajnika i ministara obrane u doba Vijetnamskog rata, pa i Jim Baker se nije želio miješati u Bosnu kada je trebalo. Ipak nije bilo toliko velikih događaja zbog kojih je lako reći. Učinila je nešto bitno drugačije i sada živimo u drugačijim okolnostima nego u trenutku kada je bila državna tajnica. Iako je u svojim posljednjim medijskim nastupima otklonila mogućnost nastavka političke karijere, mnogi očekuju da će promijeniti stav nakon dužeg odmora i ipak ući u trku za Bijelu kuću 2016.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon što je Skupština Novog Sada odbila predlog Srpske radikalne stranke da jedna ulica u ovom gradu dobije ime Slobodana Miloševića, Demokratska stranka Srbije predložila je da se promeni ime ulice mađarskog pesnika Lasla Gala, što je izazvalo buru u Novom Sadu, prenosi Norbert Šinković.
Laslo Gal je mađarski pesnik iz Vojvodine koji je bio jedan od osnivača jedinog dnevnog lista na mađarskom u Srbiji, Mađar Soa, a za svoj pesnički rad 1948. dobio je državno priznanje Srbije. Potpredsjednik Saveta za međunacionalne odnose u Novom Sadu Laslo Galamboš kaže da je predlog neprihvatljiv.
Ne vidimo nikakav razlog da se naziv te ulice menja. I na osnovu stečenih prava koja nacionalna manjina mađarska kao i druge manjine imaju.
Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da je i ovaj potez skretanje pažnje sa bitnih stvari i otvaranje novih sukoba.
Po svakoj logici stvari trebalo da svakoj vlasti bude stalo do toga da ima stabilne odnose u svim svojim delovima, posebno u etnički mešovitim sredinama. Međutim, ovdje kao da naši centralne vlasti nije stalo do toga jer je sama učesnik u destabilizaciji stanja u pojedinim mešovitim sredinama. Evo, sad imamo sličnu situaciju sa Vojvodinom gdje kao da se namjerno ide na zidanje krize i ja imam utisak da je to politika Miloševića iz 90-ih gdje kad imaš jedan problem onda napraviš veći problem da bi ovaj manji pao zaborav ili da bi otišao u drugi plan.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović smatra da je u pitanju primitivno obeležavanje teritorije.
Da su se nacionalisti od 90. godina, od čitavog tog sklopa nacionalističkog ludila, jedino čega su se odrekli, to je Slobodan Milošević. Što se tiče inicijative za promjenu imena ulice Lasla Gala, to je naravno još jedan u nizu skandala, čiji je cilj naravno zatiranje multikulturnog identiteta Novog Sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Projekcijom filma U potrazi za Sugarmanom u Beogradskom centru Sava počelo je deveto izdanje evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Festival donosi dokumentarce širokog spektra tema, od filma Soundbreaker koji govori o ekscentričnom finskom harmonikašu i njegovoj nekonvencionalnoj muzici, pa do priči o ikoni švedske i evropske politike Olofu Palmeu. Manifestaciju će zatvoriti češki film Privatni svemir u režiji Helene Treštikove, jedna od najvažnijih evropskih rediteljki dokumentarnih filmova. O značaju ovog ostvarenja i celokupnom programu festivala govori direktor ove manifestacije Zoran Popović.
To je film koji prvi put u istoriji filma obuhvata život jednog čoveka od njegovog rođenja do 37. godine i film koji uspeva da pokaže ne samo život tog mladog čoveka, već i život jedne porodice, film koji nam govori o čitavoj jednoj epohi, pa čak i o smeni epoha koju smo i mi doživeli negde na prelomu iz 80-ih u 90-te. Verovatno najneobičniji film ili priča o osvajanju svemira koju biste ikada imali prilike da vidite. Dolaze nam zaista izuzetno aktuelna ostvarenja, dakle filmovi koji su u ovom trenutku žiži interesovanja dokumentarističke scene u Evropi i u svetu.
Filmski festival Sedam veličanstvenih već skoro celu deceniju prati savremenu produkciju evropskog dokumentarnog filma, koji je prema Popovićevim rečima napravio pravi bum u poslednjih nekoliko godina.
Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film, pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek u današnjem svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za kraj. U pripremi performansa u finalu američkog Superbola u New Orleansu, gde će ove godine Beyoncé otpevati nacionalnu himnu, ova američka zvezda pojasnila enigmu pevanja nacionalne himne na nedavnoj inauguraciji američkog predsjednika Baracka Obame.
It was a live television show and a very, very important emotional show for me.
To je bio televizijski prenos uživo i veoma, veoma emotivan trenutak za mene. Jedan od momenata kojim se ponosite. Zbog vremenskih uslova, odlaganja i na odgovarajuće tonske probe nisam želela da rizikujem, jer ipak reč o predsjedničkoj inauguraciji, a ja sam želela da njega i svoju zemlju učinim ponosnima i odlučila da pevam uz matricu, što je uobičajena praksa u muzičkoj industriji i veoma sam ponosna svojim nastupom. Beyoncé onda na ovoj preskonferenciji otpevala američku himnu bez pratnje muzike.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I još jednom najvažnije vesti. Istražuju se navodi o komunikaciji državnih funkcionera sa narkobosom Darkom Šarićem. U Bujanovcu održan protest zbog spomenika poginulim policajcima u Lučanima. Dve osobe poginulo u napadu bombaša samoubice na američku ambasadu u Ankari. 15-godišnja Pakistanka koju su ranili talibani nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno i do slušanja.